ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga listeners sa atin pong programa dito po sa DZUP 1602 at syempre po sa mga nakikinig sa atin sa ating online stream sa www.dzup.org. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge, na bumabati po sa inyo ng Happy Friday afternoon. Syempre ngayong Biyernes, sasamahan tayo ng ating kapunto na mula po sa Pinoy Media Center, si kasamang Boy Bagwis. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Boy. Kumusta ang iyong Biyernes?
Uy, ayos naman ah. Magandang hapon sa ating mga takapakinig at kay Kapuntong Eji.
At balita ko, may nakikinig sa atin sa ating mga kasamahan dito sa UP. Boy, batiin natin yung mga bago nating mga listeners ngayong hapon.
Binabati ko nga pala dito si Aris, ano, yung security guard natin, na regular sa makikinig daw. At saka si Seni at saka si Armin ng UP Press at mga taga-UP Press mismo.
Ay, maraming salamat po sa ating mga kaibigan dyan.
Mga taga-Cruz de Ligas, regular yan.
Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtutok sa ating programa. Suportahan nyo po tayo hanggang, suportahan nyo po ang ating programa hanggang alas 8 ng gabi. No, yan po yung ating, para malaman nyo rin po ang ating samot-saring mga programa dito po sa DZUP. Ngayong hapon, ito ang pangako natin, part 3 ng ating episode. For the past few days kasi, Boy, tinalakay natin, no, yung nangyari nga po sa Davao del Norte, particularly ito pong mga Salugpungan Tatano Igkanugon Learning Center. Dahil nga po may sulat na ipinadala ang mula po sa DepEd, no, ito pong sulat noong May 12 ni DepEd Davao del Norte Superintendent Josephine Fadul. Sa sulat niya po ito kay Director Alberto Escobarte ng DepEd Region 11 na iniendorso po ang pagpapasara ng Lumad School dahil nga po ito'y request rin di umano ng mga tribal council, no, no, sa ilalim po ng National Commission on Indigenous Peoples. Para po sa panig naman po ng DepEd ay sinubukan po nating tawagan sila, sulatan sila dito nakalipas na mga araw. Ang binanggit po sa ating kanina, ito bago ating programa, nag-follow up call po tayo sa DepEd dito po sa NCR. Ang sagot po nila ay naka-agenda raw po ngayong araw ito nga pong nangyari dito po sa Mindanao, no, na pagpapasara ng ilan ba ito, 36 na mga eskwelahan ang maapektuhan dito kasi mga learning centers ito. At batay nga po sa ulat ay umaabot sa almost 3,000 na mga Lumad students ang magiging apektado nitong pagpapasara ng eskwelahan dahil nga po ay yun, under threat, no, yung kanila pong eskwelahan. At may mga balita po the past few weeks, ito na rin po ay batay rin sa mga salaysay, no, ng ating mga datu o mga tribal leaders doon na ipapasunog yung eskwelahan nila at may banta na papatayin yung mga Lumad teachers.
Mga guru talaga. Ito,
matindi ito, Boy. Ito po, maganda rin yung ating magiging kwentuhan ngayong hapon dahil personal po ng ibabahagi ni Kapuntong Boy dito na nakapunta siya mismo sa Talaingod, nakapunta siya doon sa mga tribal schools na binabanggit po natin. Mamaya po, ipapadescribe natin kay Kapuntong Boy ano ba talaga yung itsura ng mga eskwelahang ito. Dahil ang paratang ha, NPA school daw ito. Ikaw magpapatunay mamaya, Boy. Ano bang physical structure nito? Sino bang mga namumuno nito? Sino-sino bang pinagseserbisyohan nito? At sa susunod na bahagi rin ng ating programa, muli po nating makakausap ang Save Our Schools Network para po sa update, no? At hopefully ay sumagot ulit ang DepEd, no, sa ating request, no, para naman po may update tayo kung ano ba ang kanilang magiging desisyon. Kasi sila po ang primary agency concerned ngayon, eh, dahil sa kanila po naka-address yung sulat na recommendation na ipasara yung eskwelahan. Eh, may deadline po tayo, June 8 ang target na magsimula ang klase doon po sa ating mga Lumad schools. Eh, kung hindi po ito na-actionan, wala pong mangyayaring pasukan, hindi po magiging balik, wala pong balik eskwela sa atin pong mga katutubo. Kaya yan po ang ating pangunahing paksa. Boy, bigay mo na natin yung mga numbers natin, no, para po sila ay meron kayong sharing. O kung kayo nakapunta pala doon sa Talaingod at meron rin kayong gustong ibahagi na mga kwento or ibang mga IP schools na nais po ninyong itampok, ay pwede kayong magbahagi ng inyo pong mga punto de vista. Ito po ang numbers natin, 503-8288. I-text nyo rin po kami sa 0927-220-8332. Inuulit ko po, 0927-220-8332. Bukas po sa lahat ng panig ang ating programa. Eh, kung kayo po ay may nais na ibahagi, kayo po ay isang ayon o tutol sa mga puntong atin pong binubukas dito, ay maaari nyo pong ipaalam yan sa amin. Ano? At pwede rin po kayong mag-post sa Facebook. Hanapin lamang ang DZUP 1602 AM o di po kayo idiretso sa May Punto Kadyan. Round 1! Simulan agad natin, Boy. Maswerte ka, nakapunta ka doon sa mga eskwelahang nabanggit na to, no? Para nga ay nakita mo personal, nahawakan mo yung mga struktura doon at siguro nakasalamuha mo yung ilan sa mga teachers at estudyante. Maaari mo bang ikwento sa amin kailan ka nakapunta at ano agad ang iyong obserbasyon doon sa area ng mga Salugpungan schools na ito?
Nagkaroon ng isang fact-finding dyan noong nakaraan, eh, no? Hindi ko lang ma-recall kung anong pecha, no? Bali, matindi yung lugar. Napakalayo, halos 6 na oras ang lakaran. Dito sa may Double del Norte yan eh, mga area.
Region 11 ito eh. No? Mm. Sa mapa po ninyo, makikita nyo po yan. Davao del Norte, I think mga...
Davao del Sur del Norte yan eh.
Tapos, 2 hours away from the Davao City.
Ang kunyan, ang pinakamalapit dyan, yung Pantaron Range Mountain. Mm. Yan yung pinakamalapit dyan. So, nung nakita namin, unang namin napunta ang eskwela ay dito sa area ng Nasilaban. So, dito raw, based sa aming information doon sa backfinding, ay kinampuhan ito ng mga militar nung nakaraan. At natatakot nga yung mga estudyante na panahon pa naman ng pasukan. So, ang nakita namin, no, kung di-describe ko yung eskwela, no, maliit lang siya pero halos binuo siya nung mga komunidad doon. Kahoy, yero, merong blackboard. So, mangilan-ngilan lang yung lamesa.
Mga ilang silid-aralan ito?
Dalawa lang. So, ang kumatikita mo, ang flooring niya, medyo cemented doon na, at least manipis lang, na pwede nang matungtungan ng kwa, hindi naman kabigatan naman kasi mga estudyante. No?
Hindi naman kapag umulan, ibabahal.
Hindi naman. No. At least, pinaghirapan na ng mga kababayan natin luma dyan eh. Tapos makikita mo doon, yung playground nila ay lupa. Mm-hmm. Na talagang pag umulan, putik. Pag pumasok kasi sa loob ng kwarto, puro putik. Tapos makita mo, ang mga bintana ay parang kahoy na jealousy type. Mm-hmm. Yan, mga ganyan. So, walang kuryente ang problema doon. Gagamit sila ng mga generator. Yan, yung isang bahagi na puntahan ko. Tapos, nasa taas ng bundok. Ayun, nasa paanan ng bundok. Doon nakalagay yung eskwelahan ng mga... lumad na to.
So, aakyat pa ng bundok bago makapagsimula ang
klase? Oo, kasi kung nasa baba kasi, halos yung terrain niya, wala ka lang sasakupan na lupa. Puro bahay na yung sa baba eh.
Mm-hmm.
So, kailangan itaas nila ng mas maayon yung eskwelahan para at least kung magkaroon naman ng mga landslide, at least safe yung eskwelahan. Mm-hmm. Saka pwedeng takbuhan ng mga taga-community doon.
So, ito lang yung eskwelahan na meron doon sa area na yon.
Meron, isa yan. No? Nasilaban. Tapos, dito pa sa pinuntahan namin, ano, dito sa may bandang mga around 3 hours pa yun, ang biyahe, lakad pa namin. Eh, no?
Mm-hmm.
Napuntahan ko rin doon, halos na sa bangin na siya ng kabundukan. So, nasa area siya ng mga komunidad na ang meron eskwelahan doon na 3 ang kwarto, pero puro kahoy lahat.
Mm-hmm.
Ang problema lang doon, kakulangan din ng mga upuan. Merong blackboard. So, ang problema lang, walang yiso, yung ibig chok. May mga kwarto rin naman ng mga teacher doon. Kaya lang, ang napansin lang namin doon, ano, nung pinuntahan namin yung kwarto, niransak ng AFP, hindi ko maalala kung 10 IB or 6 IB yung pumasok doon.
Mm-hmm.
May mga nakasulat pa.
Ano yung nakasulat sa mga blackboard?
Nakasulat doon, ha, parang yung babala to sa mga guro, sila ay membro ng NPA, parang gano'n nakalagay. Mm-hmm. So, ibig sabihin mo, ninenervous yung mga tao at saka yung guro mismo na nagtuturo doon at nag-aasikaso doon sa lugar, eh, takot doon sa baka balikan daw sila at patayin.
Mm-hmm.
Based lang doon sa kwento sa amin, ano? At tinatanong din namin yung mga bata na ano yung tingin nila doon sa ginawa ng AFP sa pagpasok doon sa kanilang eskwelahan. Ang worried lang nila, sabi sa amin ng mga bata, ay takot sila doon makakita lang may mga baril.
Hmm.
Siyempre, ang tingin nila ay baka patayin sila, mga ganon. Kahit yung mga guro ay natatakot din.
Ito mga guro na ito yung mga lumad rin? Mga...
Lumad din, oo. Na nakapag-train doon sa isang mercenary church na binigyan naman sila ng authority na makapagturo.
Mm-hmm.
May ilang, ang problema lang doon, walang, kung susuportahan mo talaga dapat, may library dapat ang isang eskwelahan.
Tama.
Sa pagitan ng dalawang eskwelahan na to, may mga, ang problema, ilan lang ang kanilang libro na luman-luma na talaga. Mm-hmm. Kung titignan mo. At nung nakita ko nga, nung nakasabog yung mga gamit doon sa kwan, sa labas.
Mm-hmm.
So, kawawa yung mga residente na nagpapakahirap at nagtatag nung eskwelahan na yun.
Mm. So, yung binabanggit mo kanina, yung community mismo ng mga lumad na nandun, yung nagtutulong-tulong para mabuo yung eskwelahan na yun. Wala bang DepEd school doon, malapit doon sa area para doon na pumasok yung mga bata?
Wala, napakalayo eh. Kasi kung magsasakay ka pa ng habal-habal.
O yung demotor, no? Nasasakyan motor, na may cutting.
Ay around 2 hours pa ang biyahe.
Mm-hmm.
Pag mula doon sa 2 hours na yon sa sentrong bayan, maglalakad ka pa ng 6 na oras, makarating, o 3 oras, makarating ka lang doon sa mga lugar ng mga paaralan, ng mga katutubo natin. Mm-hmm. So, napakahirap yung sakripisyong ginagawa nito. Tapos, ang DepEd naman, hindi sinusuportahan yung ganitong klase ng ating mga paral at matuto yung mga kabataan. Parang ang tingin ko nga, no, wala bang karapatan na matuto ang ating mga katutubong lumad na makikita naman nila kung ano ba ang klase ng mga nangyayari sa lipunan. Dapat ganun, bigyan sila ng kalayaan at karapatan na makapag-aral. At matutunan nila kung ano ang nagaganap at nangyayari dahil sila mismo ay niloloko ng ating gobyerno or mga negosyanteng pumapasok na illegal logging, mining, babayaran, parang ganun. So, nagiging ignorante sila pag nagiging kakulangan sa kaalaman. Mga ganun.
Ano yung unang naging reaction mo, Boy, nung nalaman mo ang balitang ito? Kasi pumutok yung balitang ito, I think, last week, no? Nalaman natin, kasi nga, ang iba, lahat, eh, paghahanda sa eskwela, pagbubukas klase, excited yung mga bata na pumasok, Kaya nga po, ay isa pa, yung K-12, isa rin sa mga balitang itinampok last week. Pero meron rin isang section pala. Actually, hindi pa ito na ibalita sa mga major broadsheets, ano? Ito po'y nasa mga alternative media nalaman na may ganito palang usapin, no? Na meron pong mga eskwelahan na hindi matutuloy o may banta na hindi po magbubukas yung klase. Sabi nga ng DepEd, no, sa isang artikulo, wala naman daw ipinasara. Hindi lang muna pinayagang magbukas. So parang nalito ako dun. Parang, paano ba hindi in-open pero hindi rin siya close? So ano po ba talaga? Anyway, ano yung una mong naramdaman o na naging reaction nung nalaman mo na yung pinuntahan mong eskwelahan noon na ipapasara ngayon?
Alam mo, nung nabasa ko itong kwa na to, no, itong paabot na sulat sa alternative media, no, at saka sa mainstream din, ano, parang nagulat ako dahil bakit samantalang nung pinuntahan namin doon, unang-una, nung pumayag na yung militar na gamitin na eskwelahan, ngayon naman babalikan ulit nila na wasakin. So nakakapanghinayang, pangalawa, nakakasama ng loob na para bang ayaw nilang matuto yung ating mga kababayang lumad. Yung bang samantalang napakalayo na ang linalakad nila para matuto lang, samantalang yung mga taga Metro Manila, tagabang katabing probinsya ay pwedeng sumakay ng tricycle, pwedeng sumakay ng jeep na para makapag-aral. Samantalang itong gusto lang matuto ng mga kabataan ito. Parang nakakalungkot, parang ganoon ang kwan, nakakasama ng loob.
Ano ba yung nakita mong pagpapahalaga, no? Kasi nga sinasabi, may mga interviews tayo noong nakaraang araw galing mismo sa mga katutubo, no? Yung katribu, no? Yung National Alliance ng mga Indigenous Peoples para sa kanila. Ang kanilang statement sa usaping ito ay hindi na bago ito, itong mga harassment na nangyayari. Kasi nga, for the past years, no, ang dami nang na-document na mga cases. Hindi lang nga itong pagpapasara ng schools. Eh. Pati po pag yung mga trump up charges, no, sa mga... ito mismo saksi ang programang ito sa DZUP for the past 5 years, no, na naimbita natin dito yung mga sino ba yung mga katribu leaders natin na imbitahan sila, yung mga nasa Caraga region, no, yung mga datu na nandoon po, mamaya po magitin ko yung ilang pangalan, no, pero sila po yung mga nasa wanted list ngayon, ha. Sila po yung kinakasuhan ng murder, frustrated murder charges, ito nga po mga common crimes,
sila,
no,
datu Dolpi.
Oo.
Dolpin, ayan.
Ayan, ito pa. Ito pa yung mga taga meron sa Bukidnon rin, no, na isang lumad leader ay may hinaharap pong kaso ngayon na
pinatay.
Panununog.
Oo, yung pinatay.
Meron rin yung pinatay doon matapos nung bagyo, di ba? Naalala niyo po
ito lang, yun? Ito lang nakaraang Mayo, no? Yung isang lumad natin doon kababayan na isang Secretary General at the same time, spokesman, ay inimbitahan lang ng security guard ng DMCI, yung David, para isang construction firm. Pinakain lang ng manok. Pagkatapos nun, binaril. Buhay na kun talaga yung nakikita mo talaga.
Isa pala yung nakausap natin dito, si Genasque Enriquez, no, ng Caraga Region. Siya po ay kinakasuhan ngayon. Meron nga mga trump up charges nga na hinaharap niya. Pero po, malinaw na ang kanila pong sa panayam dito sa DZUP, and I can attest to that, no, yung kanila pong malinaw na paninindigan laban po sa pagpasok ng mga mining operations at logging companies sa kanilang mga lugar. So malinaw po yung kanila pong pagtindig, no, natutol sila dito po sa pagsira ng kanila pong mga lupain, no, sa kanilang ancestral domain at yung sa kanila pong kultura, yeah, no, sa kanilang sariling pagpapasya. Ito po yung kanila pong hinaharap ng mga challenges. Pero makikita mo Kapuntong Boy, no, yung series no ng mga, sabi nga ni Pia Malayaw ng Katribo, ito yung mga serye no ng harassment and abuses no directed towards the indigenous peoples no, pa Luzon man yan, Visayas at Mindanao. Matindi nga lang sa Mindanao dahil nga nandun yung 55 batalyon ng Armed Forces of the Philippines.
60%
ng buong puwersa ng EFP. Nako, matindi po ito. Kaya boy, ang tanong ko sa iyo, ito nga pa itong para sa kanila hindi na bago eh, no? Hindi na sila naninibago, pero ang kanilang iniiyak yung katarungan, no? Bakit nga ba sa tindi ng panggigipit sa kanila, heto dinadagdagan pa nito pong mga yung pagsisikap nila, sabi mo nga kanina, komunidad yung nagtayo ng eskwelahan, sa pagsisikap nila, sa pawis nila at sa dugo ay naitayo ito pong mga learning centers na ito. Pero sa isang iglap ay pupwede pa lang ipasara.
At sunugin
diba? Yung eskwelahan, di ba?
Ano? At saka sinasabi rin ng DepEd ano, na magbibigay sila ng military personnel para magturo mismo dun sa komunidad na yan. So, ano naman yung, pwede ba yun? Ako sa tingin ko, hindi dapat, kung ano yung kalakaran ng komunidad na to at kultura nila, dapat isunod natin, hindi yung tayo yung makikialam, pwede natin bigyan sila ng guidelines, mga ganon. Saka ang tanong ko lang dito, ano, ano ba ang dahilan bakit ginaganito yung ating mga kababayan lumad, di ba? Tapos ano ba ang target nila dito? Parang ganoon eh, tatanungin mo. Alam mo, yung DMCI, ano target niya, di ba? Mining. So, ang mawawala diyan yung mga kababayan natin lumad, mawawala, ma-displace. Pagkatapos diyan, may tatargetin na naman sila na ibang lugar sa mga barangay. Ganun din ang mangyayari. Parang tuloy-tuloy silang tinataboy hanggang mawala sa kanila yung kanilang lugar. At maging mining area na ang buong Mindanao area. Baka ganun ang target na ginagawa ng ating estado. At the same time, yung mga mining companies.
At yung mga larawan mo, magpapatunay yan kung ano ang nagagawa ng mga mining na ito. No, doon sa mga lugar na yun. Dating lunti ang Bukirin. No, cliche man pakinggan, pero ngayon po, pulang-pula na yung mga areas doon. Dahil nga po sa lupa, no, na talagang yung...
Mercury mismo. Diba? Nakaka-apekto kasi. Ang mercury kasi, isang klase ng lason. Nakaka-apekto. May mga larawan na kung pwedeng patunayan at saka yung mga biktima mismo ng militarization no sa loob.
Nako.
Pwede kong patunayan 'yan.
Nako. Yeah, boy, itutuloy natin yung atin pong talakayan, no? At ito po ay direktang karanasan ni Kapuntong Boy Bagwis no doon sa mga areas na atin pong nababanggit sa ating programa para po mas ma-concretize ninyo, no? Kasi for the past few days, napag-usapan natin yung ito ganito yung karanasan, pero ito po buhay na karanasan mismo doon sa mga areas na 'yon ng atin pong pag-uusapan. Makakausap rin po natin ang Salinlahi Children organization no, sa atin pong pagbabalik. Makakausap natin ang kanila pong Secretary General sa Salinlahi Alliance for Children's Concerns. Alamin natin yung update rin dahil lead convener sila nito nga pong Save Our Schools Movement. No. Alamin po natin kung ano ba ang mangyayari sa June 8 dahil po may deadline nga po itong usapin. Kaya po yan po yung ating pag-uusapan, pupuntuhan right after a very short break mga kapunto time check ay magtatatlong minuto na lamang po bago ang ikatatlo ng hapon. Kami po'y magbabalik makalipas lamang ang mga paalala. Halika na pakinig sa PCUP CPOU. Tayo na pakinig sa PCUP CPOU. Ikaw ang bota tayo sa PCUP CPOU. Kasali ka.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang kahit dito.
Trouble Radio! makigulo sa Tropang Radyo. 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tuloy-tuloy po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge at kasama natin syempre ang ating regular na Kapunto tuwing Friday, Kapuntong Boy Bagwis mula po sa Pinoy Media Center. Ito kanina tinalakay natin, nagpapasalamat tayo kay Boy dahil binahagi niya no, yung kanyang naging karanasan doon sa fact-finding mission kung saan nakapunta siya doon sa mga areas na nabanggit po natin na apektado po nitong banta ng pagpapasara ng mga lumad schools o mga learning center. Oh, tandaan natin, ano ba 'yung sabihin ng lumad? Naikwento ko nung isang araw, Boy, kasi marami, ano ba 'yung lumad? Ito po 'yung collective term ng atin pong mga non-Muslim na mga indigenous peoples, no? 'Yung mga katutubo po natin na nakatira po sa Mindanao. At 'yun nga po, ang kanilang issue ngayon, balik eskwela 'yung ibang mga estudyante, pero sa kanila ay mukhang ipapasara pa ito pong kanila pong mga learning centers. Kaya Boy, ngayon po 'yung makakausap rin po natin sa linya ng ating komunikasyon ang lead convener naman po ng Save Our Schools Network at ang Secretary General ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns na si Carlo Manano. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Carlo.
Magandang hapon din, Kapuntong Edge, at kasamang Boy Bagwis at sa lahat ng tagapakinig natin ngayong hapon.
Okay. Kanina nga itinawagan namin, Carlo, ang DepEd para nga ikumpirma sa kanila kung maaari ba silang magbigay ng statement hinggil nga po dito sa usapin ng closure no, ng Salugpungan Tatano Ikanugon Community Learning Center. Sila po'y nag-decline na magpa-interview ngayong araw na ito dahil naka-agenda raw po ito sa kanila pong meeting. No? At tinanong nga rin po natin kung meron bang official statement na hindi pa raw po naglalabas no, ng pahayag. But anyway, ano ba ang nakarating sa Save Our Schools Network? Meron ba kayong impormasyon or update hinggil dito sa balitang ito, Carlo?
Oo, no. Katama ka, Kapuntong Edge, hanggang ngayon ay iniintay namin yung statement ng DepEd National hinggil sa isyung ito. Actually, yung Division Office ng Department of Education ng so far ang meron ng inilabas na statement at pinasinungalingan niya yung sinasabi ng aming grupo. Pero ang update na nakakarating sa amin sa ngayon ay mukhang in the works yung pakikipag-usap sa mga division office, regional office at iba pang DepEd officials hinggil sa kung paano nga ba i-resolve itong usapin ng pagpapatigil dun sa pagpapasara ng mga paaralang lumad sa Mindanao.
So ibig sabihin ay wala pang katiyakan kung tuloy ba ang pagbubukas ng klase ngayong June 8, Carlo?
Oo, sa aming mga natatanggap na balita ay hindi pa malinaw at hindi pa talaga categorically ay binabanggit ng DepEd na sila ay magbibigay ng ayuda dito sa mga paaralan upang sa gayon ay hindi matigil yung pag-open nila ng classes at napakalapit na June 8 na nga yung opening ng classes. Pero hopeful kami at tuloy-tuloy kami magbabantay para doon sa pagsisiguro na itong mga batang lumad sa Mindanao ay makakapag-aral ngayon darating na June 8.
Mm-hmm. Ito ba for the record, no, Carlo, sa tala ng Save Our Schools Network, ito ba yung unang pagkakataon na meron po talagang ganito ka-concrete, no, ganito katindi no, na kumbaga move na ipasara ang mga learning centers ng ating mga indigenous peoples?
Alam mo, sa bahagi ng Save Our Schools Network sa aming mga naitatala at na idodokumentong mga kaso, ito yung unang pagkakataon na talagang may direct hand yung Department of Education sa napipintong pagpapasara ng mga paaralan. Sa mga nakaraan, ang nagiging tagka naman talaga doon sa operasyon ng mga paaran lumad at iba pang paaralan actually ng ating mga katutubo at mga pesanteng kababayan ay yung operasyon ng militar na nangyayari sa mga komunidad nila. Napakalinaw sa aming mga dokumento at mga reports na aabot sa 82 mga insidente na ang nagaganap involving 57 schools, no, daycare centers as well, kung saan nagkaroon ng mga operasyon na nakasagabal doon sa normal operations ng mga paaralan. Nandiyan nga yung range ng mga violations ng pagkakampo sa mga eskwelahan, yung pagpondo mismo sa komunidad at pag-terrorize, pag-haharas, pananakot sa mga community members, sa mga teachers at mga schools. So nakakabahala, lubang nakakabahala itong bagong development na yung division office mismo ng departamento na sana ay nangangalaga at nagsisiguro ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ang may ganitong hakbangin na ipasara ang paaralan. At ipalit nga yung sinabi na natin dati na mga paaralan o isang paaralan kung saan mga AFP o mga sundalo ang magiging guro.
Okay. Ito, Carlo, may katanungan rin dito, no, dahil nga nakausap rin namin si Pia Macling Malayaw ng katribo nung isang araw. Yung kanilang pahayag dito, labis silang nababahala at nalulungkot dito nga po sa nangyayari ngayon sa atin pong mga lumad learning centers, no. Pero ang challenge kasi dito ng DepEd ay evidence, no. May dokumentasyon na, meron ba kayong naihain na mga concrete complaints, meron ba kayong ebidensya sa lahat ng mga nabanggit nyo pong encampment? Ito ba, paano nyo ba sasagutin ng DepEd at yung ibang mga government officials sa kanila pong challenge sa inyo?
Oo. Sa ngayon, alam mo, yung usapin ng dokumentasyon ay lubhang napakahirap kasi dahil nga militarized yung area at ligalig talaga yung nararanasan nila. Kahit yung pagbubuo ng mga fact sheets at mga reports ay magte-take talaga ng time, lalo pat yung pagpapaabot sa amin dito sa Save Our Schools Network National. Pero sa ngayon, yung mga nabanggit kong datos kanina, ito yung mga na-report at documented na mga kasong hawak namin. At ito ay plano naming iharap sa Department of Education, kay Secretary Luistro, at sa iba't iba pang mga ahensyang concerned sa isyong ito. Nakabindin, no, yung aming ipinakdang House Committee on National Cultural Communities Hearing, na iimbitahan natin yung Department of Education upang doon natin ipresenta yung ating mga nakalap na dokumento. Hindi lamang ito mga fact sheets and reports, kundi meron din tayong documentary evidence, mga videos and photos na magpapatunay at magpapatibay dun sa ating claim na talagang ang ginagamit ng mga sundalo itong mga paaralang lumad at iba pang mga DepEd schools actually sa buong Mindanao.
Alright, Carlo, may katanungan dito si Kapuntong Boy Bagwis para sa'yo.
Carlo, may tatanong lang ako, ano ba ang dahilan kung bakit gustong ipasara ng DepEd ang mga paaralan ito tulad sa Silaban, sa area ng mga ating lumad?
Oo, sa bahagi ng DepEd, no, yung pinupunto ng Division Office at mga Regional Office ay hindi raw kasi nagko-comply doon sa mga kinakailangang dokumento at papeles itong mga paaralan. At ito yung dahilan kung bakit sila nagpo-push na ipatigil na ang operasyon ng mga paaralan. Pero more than that, labas pa sa usaping mga teknikalidad, sa tingin namin, sa Save Our Schools Network, ang pinakalayunin talaga kung bakit gustong ipasara ang mga paaralan ito ay upang hindi na mabigyan pa ng pagkakataon ng mga kapatid natin katutubo na mabigyan ng edukasyon. At bahagi rin ito nung isang malaking eskema, yung Oplan Bayanihan, kung saan naman ang layunin ay pahinain talaga yung mga struggle o pahikibakan ng mga patutubong pamayanan para pangalagaan yung kanilang lupang ninuno sapagkat nandyan o nakahanay dyan yung mga iba't ibang development projects, no? Pagmimina, logging at iba pang mga destructive industries na gustong pasukin yung mga komunidad ng ating mga katutubong lumad. So itong pag-okupa at pagsisikil sa mga paaralan ay bahagi nitong napakalaking iskemang ito na ipinapatupad ng pamahalang Aquino. At to the detriment talaga ng mga kabataang lumad natin at not to mention ng buong komunidad ng mga lumad.
Ito, may babasahin tayong comment no ng atin pong kinatawa ng Gabriela na si Representative Luz Biminda Ilagan. Sabi po niya, the closing of the schools would put education of the lumad children in jeopardy. Classes are about to open a few days from now. There are shortages in classrooms, facilities, and teachers, and there remains obvious lack of schools in lumad communities. Yet, local initiative to put up a tribal school is being attacked no less by officials of the DepEd like Dr. Fadul. Whatever happened to upholding the right of education? Yan po ang pahayag ng ating kinatawan mula po sa mababang kapulungan no ng Gabriela, si Representative Luz Biminda Ilagan. Finally, Carlo, ano ba ang inyo pong inaasahan na mangyayari no sa susunod na mga araw? At syempre dahil may kampanya do dito sa national itong Save Our Schools Network, ano rin po ba ang inyong mungkahi na magagawa ng mga nasa academe, ng atin pong mga professionals no, ng mga estudyante po natin na nakikinig sa ating programa ngayong hapon?
Oo, sa ngayon talaga no, patuloy nating babantayan yung mga developments hinggil sa isyong ito, at habang tayo ay nagmamasid, kailangan din naman natin yung suporta ng iba't iba pang mga individual at grupo para bigyan talaga ng pressure itong ating Department of Education, hindi lang DepEd kundi ang iba't iba pang ahensya, lalo sigit ang Armed Forces of the Philippines. Kailangan talaga yung mariing pagkundina ng iba't ibang grupo at individual doon sa ginagawa nilang pag-campus sa mga paaralan, at sa DepEd na rin doon sa kanilang mistulang kawalang aksyon sa mga hinaing natin ito. So, sa ngayon po, ang Save Our Schools Network ay nagpapakalat ng isang urgent appeal. Ito ipapadala natin sa ating mga network organizations dito sa Pilipinas at internationally, at pati na rin po sa mga individual upang sila mismo ay magpadala ng kanilang mga sulat apela sa mga ahensya na aking nabanggit, at pati na rin po kay ating Pangulong Presidente Aquino upang bigyan pansin, no? Maitulak silang bigyan pansin itong ating dinudulog, at nang sa gayon, agara ng masolusyonan itong matagal nang pinoproblema ng ating mga kabataang lumad at ng mga katutubo nating kapatid in general.
Carlo, may papalop lang akong tanong. Ano? Apo. Ano ba yung iba pang klase ng suporta bukod sa pagbibigay ng sulat sa DepEd na pwede ninyong ipanawagan? Kasi medyo kung letter lang, hindi papansinin masyado yan para sa ating mga kababayan lumad.
Oh, syempre, isa yon sa ating mga hakbang. Subalit, kailangan din natin yung usapin naman ng suporta mismo, financially and materially, doon sa ating mga paaralang lumad. Hindi bababa sa 146 na mga paaralang itinatag ng mga katutubong pamayanan ang nangangailangan siyempre ng tuloy-tuloy na suporta, no, sa kanilang mga operation, expenses, at yung iba pa nilang mga pangangailangan kagaya ng school supplies. Nang sa gayon, talagang magtuloy-tuloy yung servisyong binibigay ng mga paaralang ito. Sa ngayon po, at actually ongoing naman, na nangongolekta o nangangalap ng tulong ang Save Our Schools Network dito sa Maynila upang ipadala natin kung ano man yung ating mga makalap na donation in cash or in kind sa mga paaralang lumad na ating binabanggit.
Carlo, may mga address ba kayo sa Facebook or website na pwedeng puntahan ng ating mga listeners in case they want to help financially or meron silang mga sulat na nais ipadala and they want to course it through the SOS network?
Yes po. Siyempre, maaari niyo po kaming i-get in touch with sa aming Facebook page. May Facebook page po yung Save Our Schools Network. And also sa aming email address, saveourschoolsnetworknatl, so that's saveourschoolsnetworknational@gmail.com. At pwede rin po silang tumawag sa aming opisina sa bilang 263-7789. Dito po sa mga contacts na ito, pwede nyo kaming lapitan hinggil sa inyong mga tanong o kaya mga suporta na gusto ninyong ipadaan upang maiparating natin doon sa ating mga kapatid na katutubo.
Maraming salamat, Carlo Manano, ang lead convener po ng Saver Schools Network at ang Secretary General ng Salinlahi Alliance for Children's Concerns sa inyong update. Balik tayo dito sa ating talakayan, Kapuntong Boy. No? Ito, iulit natin yung numbers ng SOS mamaya dahil I'm sure marami pong gustong tumulong, marami pong gustong magbigay po ng kanila pong mga sulat. No? Maganda yung sulat na yun kasi alam mo ba, nung panahon, i-relate natin nung panahon ng pagtutulungan ng sambayanan dun sa kaso ni Mary Jane. Nako, ilang thousands ba yun? More than 70,000-80,000. A target nga, tuloy-tuloy pa ngayon hanggang umabot ng 500,000 signatures no? Para po doon sa tuloy-tuloy na pagtulong kay Mary Jane. Dito rin sa kaso ng atin pong mga kababayang mga lumad, ito po nangangailangan ng matinding tulong ito na bukas po ang klase, no? Buksan po yung ating mga paaralan dahil ito po yung kanilang mga konkretong ekspresyon ng kanilang pagsisikap. Oo. Diba? So bakit mo ipapasara? Wala na nga pong mga facilities na malapit doon. Ipapasara nyo pa. Diba?
Tsaka yung sinasabi ng DepEd na requirements. Secondary dapat ang requirements eh. Ang
precisely.
Kailangan mo dyan ay matutunan ng mga kabataan, lumad, yung nararanasan ng ating mga kababayan na nasa rural, na hindi lang sila lang ang dapat matuto, kundi pati yung nasa ating mga kalayunan.
Mm-hmm.
Importante yan.
Isa nga sa mga interview na nakita ko regarding nito pong mga lumad schools na ito, sinasabi nga nila, ang curriculum nila ay walang iba kundi yung kanilang komunidad.
Oh,
o diba, saan ka nakakita ng ganun na napaka-effective at efficient ng kanila pong gawain dahil mismo ang makikinabang agad ng kanila pong edukasyon ay yung kanilang sariling komunidad na ginagalawan.
Buhay na karanasan talaga na nakikita nila kung ano yung nagaganap sa lugar nila mismo.
Di ba? Parang yun mo makikita, may a-apply mo agad. At yun nga, ang mga teachers na mga lumad teachers na nabanggit mo kanina, ikaw magpapatunay niya na galing mismo doon sa mga batang na-train rin ng mga lumad schools na ito. Kaya nga po, makikita natin, alam mo, yun yung pagsisikap na kahit na-deprive yung community, pero sila po ay nagtutulong-tulong. Meron silang self-organization na nagaganap. Ayan ha, isa yung konsepto sa College of Social Work and Community Development. Yung pagbubuo ng mga organizations na ito, kahit na napaka-less ang intervention ng government dahil nga hindi naaabot ng mga social services nila.
Saka ang nakikita mo, isang kolektibong pagkakaisa ng ginagawa ng ating mga katutubo. Alam mo, sa pagkain, ano, yung eskwela kasi dapat may pagkain yan, ano?
Tama.
Imbis na personal na kukunin ng isang katutubo yan, collectivized na nakukuha para sa kanilang lahat mula sa kanilang komunidad.
Tama.
Makamote, saging, merienda man lang ng mga kabataan mag-aaral.
Kumbaga ito'y shared responsibility no, ng lahat po ng mga magulang, mga teachers, mga estudyante. Ako rin boy, nakapunta ako doon sa area naman ng Caraga Region. Doon mo makikita eh, the same principle behind the creation of these indigenous people schools na makikita mo, hindi tulad ng nasa urban area yung public, 'di ba? Pabunggahan sa first day, dapat bagong damit, bagong sapatos, bagong bag. Doon ay kagaya yung experience ng ating mga lumad eh. Ang importante doon, may pagkain sila, meron silang teacher, napaka-simple, napaka-payak ng kanilang eskwela. Kaya hindi rin po maiiwasan no, na sasabihin ng iba, o saan ba kayo kumukuha ng budget dyan? O baka nga NPA school kayo. Diba napaka-malicious ng ganun na klase ng mga attacks no, against these schools na malinaw na malinaw naman po na ito'y galing mismo doon sa komunidad nagtayo. Mismo ang nagtayo ng mga schools doon sa Caraga Region na napuntahan ko ay yung mga parents ng mga estudyante ito. Kumbaga the real spirit of bayanihan, no, yung pagtutulong-tulong para mabuo yung strukturang 'yon, nanggaling mismo sa komunidad.
Kasi alam mo, Kapuntong Edge, no, yung itinatayong eskwelahan dito sa rural, no, binabayaran mo 'yan. Yung material siya doon sa probinsya niyan, mula doon sa kabundukang kahoy, lakas paggawa ng ating mga kababayan lumad, sila ang nagpundar at nagbuo nito para maging isang eskwelahan. So makikita mo talaga yung pagsisikap ng ating mga kababayan lumad na gusto nilang matuto ng kanilang, pati kanilang mga anak.
At balikan natin yung curriculum. Meron silang sariling collective farming. Sa likod ng kanilang mga schools, meron po silang
garden.
May garden sila.
Meron sila doon.
Diba doon yung kanilang ginagawang natututo sila ng pagsasaka at a very early age, no? Para nga po ito ay kumbaga ito'y makatulong sa kanilang mga magulang. No? At sila po ay talagang, pati teachers, ha? Saan ka makakita, pati teachers, meron siyang sariling lot niya na doon nagtatanim rin. No? Sala, hindi yun yung tipong konsepto na, oh, kayo mga estudyante, kayo magsikap, yung teacher lang yung magbamasid at magkokomand sa inyo. Dito kakaiba eh. Kasi nga lahat ay nagiging bahagi no nung buong production process, learning process na dinatawag.
So, ang nakikita mo, kapuntong edyan, no, yung tinanim nila mismo, sila ang nakikinabang para sa komunidad at sila rin ang nagiging pagkain nila para sa mga estudyante.
Tama.
O, di ba? Ang ibig sabihin mo, napakaunlad na yung ganung klase ng pagtingin. So, ibig sabihin, kung wawasakan mo pa itong eskwelahan na to, ano na mangyayari?
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, mawawalang bigla lang ito lahat. Mm-hmm. Ano mangyayari sa ating mga kamabayang lumad?
At ano yung alternative? Yung gusto ko ito, sa pagbabalik siguro natin, ano ba talagang alternative na plano? Mm-hmm. No, kasi kung maipapasara ka, ibig sabihin, may maganda kang plano, mas magandang plano kang ibabahagi. No, para nga makinabang. No,
eh kung wala
dito,
naman.
Yung ito, basic social service ang edukasyon. At kung ito, hindi mo mapoprovide, na isang taon magiging mangmang ang mga estudyanteng ito, eh saan mo sila ilalagay? Siguro yun yung pag-usapan natin after the break eh. Kung ipapasara mo, ano ba ang iyong gagawin na alternative para sa mga estudyanteng ito at sa kanilang mga magulang na umaasa sa lumad schools na ito? Oras po natin mga kapundot, 20 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602 na isang kasapi po ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Polusyon. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay.
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Last round ng ating talakayan dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. And of course, our Friday Kapunto ngayong hapon. Siyempre si Kapuntong Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Ito muna yung ilan po sa mga pahayag no na nakapaskil po online. Ito po mula sa Kilab Multimedia. Ito po, na-quote po dito ang isa po sa mga leaders ng atin pong Indigenous Peoples Communities. No? Ayon po dito sa atin pong tagapagsalita no ng ang principal mismo ng Basic Education ng STTICLC o sa Lugpungan Tatano Ikanugon Learning Center na si Ronnie Garcia. No, itong araw pong mga pagpapasara ng mga eskwelahan ay malinaw na paglabag sa karapatan ng mga lumad children na pumasok sa eskwela. To date, ito pong sa Lugpungan na ito ay considered largest and oldest running organization ng mga manobo sa Talaingod na suportado po ng Rural Missionaries of the Philippines. May total po ito na 36 learning centers sa Southern Mindanao. 24 po dito ay registered sa ilalim po ng DepEd at yung 12 po ay up for registration para po sa taong ito. Sa nakalipas na dekada ay ito pong pagpapatayo ng mga eskwelang ito ay naisagawa at pataun-taon po ay nagsusumite sila ng kanila pong requirements sa Department of Education. At for the record, ayon po sa Salugpungan, na-establish po, na itayo ang mga eskwelang ito na walang nipisong na itulong, no, ang pamahalaan o walang naiambag, no, na financial assistance ang Department of Education. Balik tayo dito sa usapin ng pagpapasara. Siyempre, kung maipapasara ka, pero ayaw aminin ng DepEd na pinapasara sila. Sabi nila, hindi lang binuksan. So, ano ba ibig sabihin nun? Nalito ako ha. Pag di mo binuksan, ibig sabihin nakasara. Di ba? Yun naman yung punto dun eh. Pero ang ayaw, sige, given na ganun po yung kanila pong language. So, hindi po pinabukas yung eskwelahang ito. Eh, ano bang alternative kung hindi bubuksan? Oo. Saan pupunta ngayon ang mahigit 3,000 hanggang 4,000 na mga estudyanteng lumad? Saan po ba ninyo papupuntahin? Saan po nyo ipapa-aral ang mga estudyanteng ito? Batay Boy, sa iyong konkretong karanasan ng pumunta ka noon sa fact-finding mission, kung sakaling hindi buksan ang mga eskwelahan ito, meron bang option kung saan sila pwedeng humanap ng ibang eskwelahan?
Nako, napakahirap. Alam mo, Kapuntong Edge, ano? Kung isasara ito at hindi na magpa-function, malaki ang pagiging problema ng ating mga lumad yan. Una-una, napakalayo ng eskwelahan mula sa sentrong bayan. Aabutin ka ng 2 oras mahigit. At yun, laka rin pa, no? 3 oras pa. Samantalang...
So, 5 oras lahat yun?
Oo. Mm-hmm. Samantalang kung nahando na mismo ang kanilang mga paaralan sa loob ng community na to, na hindi na sila nahihirapan na lumayo pa. At napakadali, ang mga guru na lang ang siyang mismong pupunta doon, na napakadali naman dahil nag-iisa lang sila. E samantala kung pulupulutong ng mga mag-aaral to, eh, una, laking gastos sa mga magulang, pagkain, pamasahe, yan ang papasa nila. Samantalang wala naman na ibibigay na tulong ang ating DepEd.
Ito, top of mind lang, Boy. Ha? E paano pag halimbawa, malaking pondo ng DepEd ngayon, sasabihin nilang, oh, magpapaano tayo ng school service na susunduin kayo bahay-bahay papunta sa sentro ng eskwelahan. Matatanggap ba ito ng mga komunidad?
Alam mo, Kapuntong Ed, kahit magpadala ka ng sasakyan doon, di makakabot.
Bakit naman?
Bulubundukin yung lugar. Mm-hmm. Talagang lakad lang ang gagawin mo doon bago ka makarating doon sa mga eskwelahan na yan. At kung makakarating ka man ang sasakyan doon, eh motor lang. 2 oras nga. Pagdating mo doon sa nasilaban, maglalaad ka na talaga para maabot mo yung eskwelahan. Nako. So ano sasakyan ang mararating doon? Wala. Hindi ba?
Ito, plan B. Kung hindi pwedeng isunduin, no? Hatid sundo ang mga estudyante dahil nga sabi mo, napakatagal ng oras. Eh, plan B. Sabi nga, isa sa options nila ay magtayo ng kanilang sariling DepEd school doon sa mga areas niyo. Anong pananaw mo doon?
Mukhang tingin ko, ano, kung ang DepEd ang magbibigay ng mga paaralan at mismong anong orientation ang ibibigay nila, mukhang napakalayo para sa mga ating mga manlubad. Una, ano ba ituturo ng mga personnel ng DepEd? Una, yung kaba yung sa Metro Manila
o
sa
K-12,
urban.
Di ba may K-12 program?
May problema na nga tayo eh. Yung mga politiko nating kabataan dito, tinitrain mo na para magnakaw, maging corrupt, di ba?
Nako.
Di ba, mga ganong tipo, hinahanay muna sila sa ating mga politiko. Samantalang yung mga kababayan nating luma doon, hindi nila na ambisyon na maging politiko ang mga kababayan nating luma doon. Simpleng pamumuhay lang at na aasikaso nila yung buong komunidad, nagtutulungan. Samantalang kung ibibigay mo ang orientation ng ating DepEd, eh, corruption ang ituturo mo, politiko, ha? Paano magnangaw, mga ganun tipo ba? Napakalayo kung ganun ang magiging orientation na ibibigay ng DepEd.
Mm-hmm. Kumbaga, so, ibang-iba ito sa kultura ng ating mga indigenous people. Mm-hmm. Kasi po, kinikilala po yan, di ba, ng ating saligang mm-hmm. batas at ng international rules na may meron pong ano eh, may napaka-particular no, mm-hmm. na culture at may particular na beliefs no, yung atin pong mga indigenous peoples. No. Kaya po, ang binabanggit mo dito, mukhang hindi sa SWAC doon sa komunidad na ito ang curriculum na ipinapatupad sa urban areas.
Tsaka yung kultura, tingnan mo nila yung kultura nila dapat. Mm. Doon tayo nakabatay sa mm-hmm. kultura mismo nila. Kasi ang kultura nila doon ay may collective farming mm-hmm. na nagkakaisa sa komunidad. E samantala kung nasa urban ka, may nagagawa ba ang collective farming dito? Wala eh. Kanya-kanya dito. Samantalang dito, nakikita mo dito yung buhay na karanasan na nagkakaisa ang komunidad. Kung walang pagkain ang isang kapitbahay, nagtutulungan. Mm-hmm. Kung ang eskwelahan ay may problema, tinutulungan ng komunidad para mabuo muli at tuloy-tuloy mag-function.
Uy, pero dun sa K-12 program, ha, nasilip ko lang yung ilang bahagi nito. Hindi ko naman nabasa ng buo. Uy, meron tuturuan yung mga estudyante para carpentry, para paano yung dressmaking. O, di ba, may interview eh. Paano daw para magkaroon ng sariling negosyo o di kaya ay magkaroon ng sariling mga vocational courses. So, hindi ba pwede ito? Tingin mo, hindi sa SWAC pa rin ito sa ating mga katutubo?
Ako tingin ko, yun nga, kultura nga ang nakadapat sa base doon. Hindi siya pwedeng sabihin mong dressmaking. Iba ang kalakaran sa kanayunan. Mm-hmm. Lalo na sa mga lumad. Mm-hmm. Ang talagang kwansa nila is agriculture, farming, ito. Yun ang madalas. Ano? Pero kung dressmaking, mekaniko, hindi eh. Wala
refrigeration, naman sila sa, diba yun yung mga sa vocational courses?
Wala naman sila
courses.
Sasakyan doon eh. Para magpatakbo ng kwansa. Nasa bundok eh. Mm-hmm. Wala kang kuryente. Mga problema mga ganun. Dapat kung ano yung basic na pangangailangan mismo na isang komunidad na tulad sa lumad na to, yun dapat ang i-provide at ayusin na mapagana.
And actually, ito na yung pinuprovide ng current na alternative lumad schools na ito. So,
nakabatay ako, sila dun eh.
Ako, personally, I think na napaka-absurd ng idea na sisirain mo itong mga schools na ito, more than 36 learning centers, just because of, sabi mo kanina, yung mga typical na mga, kung totoo man po yun, yung paratang na hindi sila nakaka-comply sa requirements, dapat secondary yun. Tingnan nyo, ito ba yung datos ha? For the past 2007 hanggang 2013, ayon po sa basic education head ng STTILCI, annually po, acquired po nila yung mga permit to operate at mga certificate of recognition mula po sa DepEd. Yung iba pa ngang mga IP schools na ito ay award-winning mula mismo sa DepEd at kinikilala ng international community yung kanilang contribution sa mga eskwelahan at sa komunidad. So kung dahil lamang sa isang requirement ay hindi po nakapag-comply, actually kung sa datos po, July pa mag-expire yung permit to operate nila. June pa lang ngayon eh. Di ba, ito kung technical nyo po yan, siguro mas magandang i-review, no? I-revisit yung policies na ito. Kasi if you have anything or if you have a better option, ang komunidad mismo magsasabi na yan. Better nga yan, hindi po kayo yun. Anyway, nako, dito po muna nagtatapos ang ating three parts na ating pong programa hinggil po nga sa usapin ng ating pong mga katutubo. Dapat po igalang natin, no, yung kanila pong sariling pagpapasya, yung kanila pong kultura, at yung kanila pong mismong mamamayan. No? Ang dami pong mga reklamo batay po sa human rights issues, batay po sa mga abuses na nagaganap sa political killings, extrajudicial killings, yun pong mga usapin po ng mga trump up charges ng mga ating mga lumad leaders. Ano na po bang nagawa hinggil nga po sa mga usaping ito?
Hanggang ngayon, wala pa.
Ito po bang pagpapasara ng mga lumad schools na ito? Ang inyong sagot doon po sa serye ng mga complaints na inihain po ng atin pong mga katutubo. Sagutin niyo po yan. Kami po'y kumakatok sa inyong pintuan, DepEd, at yung mga regional offices dyan. Kami po'y patuloy pong mangungulit sa inyong mga opisina. Next week po ay tatawagan muli namin kayo para po malaman kung ano po naging resulta ng inyong pong pagpupulong ngayong araw na ito. Para po malaman kung magbubukas ba ngayong darating na Lunes ang atin pong mga lumad schools. Maraming salamat sa Saver Schools Network. Maraming salamat sa Pinoy Media Center, Boy Bagwis. At sa UP Press, sana po'y nagustuhan ninyo ang atin pong talakayin. Sana mailimbag itong mga usapin ito sa UP Press. Di Dito po, nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Abangan niyo po kami next week para po sa panibagong serye ng mga episodes na ating pong itatampok sa ating programa. Muli, ito po si Kapuntong Edge kasama si Boy Bagwis na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.